Եվ ձեզ եթերում կիրակնորա վերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ Ադրբեջանի նախագահի և Ռուսաստանի արգոս նախարարի հայտարարությունները քաղաքական վիճաբանությունների և փորձագիտական բանավեճերի գնահատականների գլխավոր թեմաներն են։ Եթե Ադրբեջանի նախագահ ցանկանում էր Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը կասկածի տակ դնող իր մեկնաբանությունների շուրջ Հայաստանի խորհրդարանում քննարկում ու վիճաբանություն հարուցել, ապա կարող ենք ասել, որ դա նրան հաջողվեց։ Հայաստան դաշինքից օրինակ մեղադրեցին վարչապետին, որ նրա պատասխանը Ալիևին թույլ էր, բայց բանն այն է, որ այդ մեղադրանքը անպատասխան չի մնում, իշխող կուսակցության անդամները շտապեցին պաշտպանել վարչապետին, իսկ Ալիևը պարզապես ասում է այն, ինչ անվերջ կրկնում է. Երևանը ադրբեջանական քաղաք է, Սովետական Միությունը ադրբեջանի պատմական հողերը վերցրել ու տվել է Հայաստանին։ Անդիմությունը պահանջում է, որ վարչապետը խիստ պատասխաններ տա Ալիևի այս հայտարարություններին։
Լսեցինք ձեր կողմից կիրթ կառուցողական որակում ստացած Ալիևի արձազրույցը, իհարկե ագրեսիվ էր, հայտարարակ ագրեսիվ։ Լսեցինք նաև ձեր խեղճուկրակ պատասխանը։ Ինչու եք այդքան վախեցած։ Արձանագրել բառը շատ եք սիրում, արձանագրում եք, որ բոլոր առաջարկները Ալիևը մերժում է։ Հիմա էլ նոր բան եք առաջարկում, սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկում։ Անկեղծ ասեք, միամիտ եք, թե ուրիշ բան։ Ալիևը թույլ է տալու քեզ վերահսկել Ադրբեջանի սպառազինությունը, թե սա էլ է միակողմանի զիջում լինելու։ Չեք տեսնում, որ կեղծ խաղաղությունը ձախողման օրակ։ Չեք տեսնում, որ կեղծ խաղաղությունը ձախողված օրակարգ է, ինքդ էլ ես ձախողված։
Ես խորդ կտայի ձեզ հաջորդ անգամ այդ նույն հարցը փորձել հանգավորել, որպեսզի չորրորդ դասարանի պատշաճ ոտանավոր դառնա և գուցե որոշակի դիտումներ և հետաքրքրություն առաջացնի, բայց ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դուք դպրոցական հանդեսում չեք և ազգային ժողովում պետք է կարողանալ պատշաճ պահել, հակառակ դեպքում կարծում եմ առիթներ կունենաք վերհիշելու, թե որտեղ եք գտնվում։ Սա ես ձեզ հորդորում եմ և հույս ունեմ այս հորդորը կրկնելու առիթ չեք տա։
Դուք շարունակ խոսում եք տալու մասին, Ալիևը վերցնելուց է խոսում, և ինձ հետաքրքիր է, թե որն է այն սահմանը, մինչև որտեղ եք և ինչ չափանիշներով եք սահմանելու, թե որտեղ է ավարտվելու այդ տալու պրոցեսը, որովհետև Ադրբեջանը կանգ չի առնելու։
Տեսեք, ասում եք, որտեղ է կանգ առնելու, ինչպես է կանգ առնելու, ես այդ հարցին պատասխանեցի։ Կանգ է առնելու Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ սահմանների վրա։
Այս պահին, երբ Իլհամ Ալիևը պատրաստվում է նախագահական ընտրություններին, իր վարկանիշի բարձրացման նպատակով առիթը բաց չի թողնի Հայաստանի ղեկավարի հետ բանավեճը հերոսամարտի վերածելու համար։ Ադրբեջանի ղեկավարը ոչ միայն սեփական լսարանի հետ է խոսում իր հարցազրույցներով, այլև կարողանում է ներազդել հայկական քաղաքական լսարանի վրա, բորբոքել խորհրդարանական կրքերը։ Իսկ արդյոք իմաստ ունի Հայաստանի տարածքը, ադրբեջանական տարածքը ներկայացնելու անհեթեթ մեկնաբանությունները դարձնել քաղաքական բանավեճերի օրակարգ, պահանջել երկրի ղեկավարին կոշտ պատասխան տալ։ Այդպիսի մի կոշտ պատասխան լսեցինք երկրի ղեկավարից, երբ նա ժամանակին ելույթ ունեցավ Ստեփանակերտում և հայտարարեց, թե Արցախը Հայաստան է և վերջ, իսկ այսօր վարչապետից կոշտ արձագանք պահանջող քաղաքական գործիչներն այն ժամանակ մեղադրեցին նրան ոչ դիվանագիտական հայտարարություններ անելու համար։ Բանը հասավ նրան, որ այդ հայտարարությունը որակվեց իբրև պատերազմ հրահրելու հիմնական պատճառ, բայց արդյոք խրոխտ խոսքը խելոք խոսք է։ Դժբախտաբար խրոխտ խոսքը հաճախ կարող է նաև հիմար խոսք լինել։ Ալիևի ելույթի հիմնական ուղերձը փորձ էր մերժել սահմանազատման համար հիմք հռչակված 1970-ականների խորհրդային քարտեզները, սակայն հազիվ թե այդ փորձը հաջողությամբ սակվի, քանի որ Ալիևի առաջարկածը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտում է նշանակում, ինչը բացարձակապես անընդունելի է միջազգային համայնքի համար։ Դիտենք.
Նաչուն 75-ci ilin, yaxud da ki, indi 70-ci ilin, hətta bəzi təkliflərdə...
İnçü 1975-i qam 1970-i qam nöynisk 1970-akanları yev 1990-akanları kartəznərə, işbəs artahaytvats əm vorosh araçarkutyunlərum. Պատասխանը շատ պարզ է, և ես այսօր ուզում եմ խոսել դրա մասին։ Գաղտնիք չէ, որ 20-րդ դարում ադրբեջանական հողերը մաս-մաս փոխանցվել են Հայաստանին։ 1918 թվականին Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության ստեղծումից 1 օր անց Երևան քաղաքը ցավոք փոխանցվեց Հայաստանին, չնայած սրա համար պատճառ չկար։ Սա հնագույն ադրբեջանական քաղաք է, ադրբեջանական ժողովուրդն այնտեղ ապրել է դարեր շարունակ։ Պատմությունը, այսինքն այսօր ջնջված Երևանի պատմական տես կը հաստատում է ադրբեջանական դարավոր ճարտարապետական ժառանգության արկայությունը։ Երևանն այն քաղաքներից է, որտեղ ասես 5 քաղաք չկա, ուղղակի ադրբեջանական քաղաք է, որը քանդվեց ու ավերվեց։ Ինչ վերաբերում է այս որոշմանը, ապա կարծում եմ բոլորը հավանաբար կհամաձայնեն ինձ հետ, որ սա պատմական մեծ հանցագործություն է, ոչ թե սխալ, այլ հանցագործություն։ Ալիևը նաև հստակ հասկացնում է, որ ցանկանում է Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան տանող ճանապարհը վերահսկվի ռուս սահմանապահների կողմից։ Ինչու ռուս սահմանապահները կարող են վերահսկել հայ-թուրքական սահմանը, հայ-իրանական սահմանը, Երևանի օդանավակայանը, բայց չեն կարող վերահսկել այս ճանապարհը, ասում է Ալիևը։ Դիտենք.
Ermənistanın garantiyaları bizə kifayət deyil.
Ես Հայաստանի ղեկավարությանը բազմիցս ասել եմ, որ Հայաստանի երաշխիքները մեզ չեն բավարարի։ Նոյեմբերի 10-ի հայտարարության մեջ նշվում էր, որ ռուս սահմանապահները կապահովեն անվտանգությունն ու հսկողությունը 42-43 կիլոմետր հատվածում, և այդ պարտավորությունը պետք է կատարվի։ Հայաստանը հիմա ուզում է սրանից խուսափել, սակայն սա նույնպես տրամաբանական չէ։ Ռուս սահմանապահները գտնվում են Հայաստանի Երևանի օդանավակայանում, Հայաստան-Իրան և Հայաստան-Թուրքիա սահմանին, ինչու նրանք կարող են տեղակայվել այնտեղ, բայց ոչ այստեղ։ Դա ուղղակի պատրվակ է այս ճանապարհը չբացելու համար։
Biz 3 il gözlemişik.
Ալիևը 2.5 ժամ տևած իր հարցադրությամբ եւս մի ուղերձ ուներ. Ադրբեջանը չի պատրաստվում հարձակվել եւ ուժով ճանապարհ բացել Հայաստանի տարածքով, այդ լուրերը ապա տեղեկատվություն են, որը տարածում է Ֆրանսիան, ասում է Ադրբեջանի նախագահ։ Նրանք մեզ մեղադրում էին այդ ճանապարհը բացելու համար ուժ կիրառելու մտադրության մեջ, սակայն սա անհեթեթ մեղադրանք էր։ Պետք է փաստեմ նաև, որ Ֆրանսիան է պատասխանատու նման շահարկումների, նման էժանագին լուրերի տարածման համար։ Մենք հաստատ գիտենք, որ ասում էին ամենուր, այսօր կամ վաղը Ադրբեջանը հարձակվելու է Հայաստանի վրա, սակայն դրա համար հիմք չկա, նախապատրաստական աշխատանքներ չեն տարվում, իսկ նման նախապատրաստությունները թաքցնելը իրականում անհնար է։ Ամեն ինչ տեսանելի է վերևից, արբանյակից, և կան նաև տեղեկատվության այլ աղբյուրներ։ Իր հարցադրությամբ Ալիևը մանրամասներ է հայտնում ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օբրայանի հետ հանդիպման մասին։ Ըստ Ալիևի, Օբրայանը նախազգուշացրել է, կամ ճանապարհը Հայաստանով պետք է անցնի, կամ այդ ճանապարհը ընդհանրապես չի լինի։ Իլհամ Ալիևը այդ նախազգուշացումը անվանեց անհասկանալի հայտարարություն, հակադարձելով, թե ինչու Հայաստանը կարող է ճանապարհ ունենալ Իրանի հետ, իսկ Ադրբեջանը ոչ։ Կոնկրետ ինչ նկատի ունի Ամերիկան, ինչպես դա թույլ չի տա, որ տեղի ունենա։ Գան Զանգեզուրում պատնեշ կառուցեն, Զանգիլանում, թե Իրանի տարածքում բանակ կդնեն, կոնկրետ ինչպես թույլ չեն տա, որ դա տեղի ունենա։ Սա մեր ինքնիշխան խնդիրն է, ասում է Ալիևը, ու ավելացնում, որ Ռուսաստանից եկող բեռների ծավալը կրկնապատկվել է, Ռուսաստանի հետ երկրորդ անցումն է բացվել, երկու անցում է բացվել նաև Իրանի հետ, ուրախությամբ նշում էր Ալիևը։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը դարձել է Ռուսաստանի համար չափազանց կարևոր հաղորդակցության ճանապարհ դեպի Իրան և Թուրքիա արևմտյան պայժամիջոցների շրջանցումը քողարկելու համար։ Ակնհայտ է նաև, որ Ռուսաստանից դեպի Իրան և Թուրքիա գնացող այդ ճանապարհը եկամտի հսկայական աղբյուր է, որից չի ցանկանա հրաժարվել Ադրբեջանը։
9 նոյեմբերը
Շաբաթվա մյուս դիվանագիտական ճնշումը ինչպես միշտ լինում է սովորաբար եկավ Մոսկվայից արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մանրամասն անդրադարձավ Հայաստանի Սյունիքի շրջանով անցկացվելիք հաղորդակցության ուղիների հարցին ասաց Երակոմ համաձայնագրում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսք չկա ասաց նաև որ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի անվտանգությունը պետք է երաշխավորի Հայաստանը բայց վերահսկողությունը պետք է իրականացնեն Ռուսաստանի Դաշնային ծառայության FSB-ի սահմանապահները միայն թե անհասկանալի է թե այդ դեպքում ինչպես է ճանապարհը մնում Հայաստանի ինքնիշխան տարածք եթե այն վերահսկվում է Ռուսաստանի կողմից առայժմ պարզ չէ նաև թե արդյոք հայկական կողմը տեղի է տվել և համաձայնել Լավրովի այս բանաձևմանը դիտենք
պրեմիեր-մինիստր Փաշինյան где-то сказал, что Армения категорически против Зангезурского коридора. Про Зангезурский коридор никогда речь не шла в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты.
Վարչապետ Փաշինյանը ինչ որտեղ ասել է, թե Հայաստանը կտրականապես դեմ է Զանգեզուրի միջանցքին։ Պուտինի, Ալիևի և Փաշինյանի կողմից ձեռք բերված համաձայնագրերի շրջանակներում Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսք չկա։ Երակոմ հայտարարության մեջ, որը ստորագրվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին և որը կանգնեցրել է պատերազմը, ասված է, որ բացվում են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը և որ Հայաստանը երաշխավորում է տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը Արևմտյան Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև երկու ուղություններով և որ այդ տրանսպորտային հաղորդակցությունը վերահսկելու են Ռուսաստանի Դաշնային անվտանգության ծառայության սահմանապահները։ Սա փաստացի մեջ բերում է այն Երակոմ հայտարարությունից, որ ստորագրվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։
Это вот практически цитата из того документа, который в трехстороннем формате был подписан 9 ноября 2020 года. И я убежден, что альтернативы возобновлению такого сообщения не существует.
Եվ ես համոզված եմ, նաև հաղորդակցության բացման այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Դրա պարամետրերը նշված են Երակոմ համաձայնագրում։ Ճանապարհն անցնում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով ռուսական սահմանապահների վերահսկողության տակ, ինչպես նաև համաձայնեցված էին բոլոր մաքսային և սահմանային վերահսկման ընթացակարգերը։
Пограничного и таможенного контроля
Այժմ մի բացառիկ հարցազրույց այս փորձագետին ուշադրությամբ լսում են, դիտում են և կարդում են քաղաքական գործիչները, բարձրաստիճան պաշտոնյաները, երկրների ղեկավարները. The guest of my Sunday show is Lawrence Brewers, one of the...
Գիրակները վերլուծականի հյուրն է Lawrence Brewers, հարավային Կովկասի տարածաշրջանի ականավոր փորձագետներից մեկը։ Պարոն Brewers-ը հարավային Կովկաս այդում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն լուսաբանող բազմաթիվ ոդվաստերի և հետազոտական աշխատանքների հեղինակ է։ Նա նաև Լոնդոնում գործող Chatham House-ի Ռուսաստան և Եվրասիա բաժնի գիտաշխատող է։ Պարոն Brewers, ողջունում եմ ձեզ։ Ռուսաստանը շարունակում է ճնշումը Հայաստանի վրա, Հայաստանի հարավային շրջանում Սյունիքով կառուցվելիք հաղորդակցության ճանապարհի վրա վերահսկողություն ձեռք բերելու համար։ Ադրբեջան, որն այդ ճանապարհ անվանում է Զանգեզուրի միջանցք, պահանջում է Հայաստանից անխոչընդոտ անցում առանց հայկական մաքսային անցակետերի և մաքսային ստուգումների։ Ադրբեջանը նույնպես համաձայն է Ռուսաստանի առաջարկին, համաձայն է, որ ճանապարհը վերահսկի Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայությունը։ Այսինքն Ադրբեջանը համաձայն է ցանկացած պայմանավորվածության, որը բացառում է հայկական վերահսկողությունը։ Հայաստանը կտրականապես դեմ է թե Ռուսաստանի և թե Ադրբեջանի պահանջների։ Ինչ եք կարծում այս
մասին։ Issue conflict.
Well, this is the legacy of the ceasefire statement from the 10th of November 2020.
Սա 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հրադադարի մասին հայտարարության ժառանգությունն է։ Այդ հրադադարի համաձայնագրի 9-րդ կետը այն հիմնական դրույթն է, որը վերաբերում է հիմնական Ադրբեջանի և նրա Նախիջևանի էքսկլավի միջև անխոչընդոտ կապի հասանելիությանը։ Այդ համաձայնագրով նախատեսվում էր, որ ռուսական սահմանային ծառայությունները կապահովեն այդ ճանապարհի անվտանգությունը։ Հիմա հաշվի առնելով այն, ինչ տեղի է ունեցել 2020 թվականից հետո, կարծում եմ, մենք տեսնում ենք, որ հրադադարի մասին հայտարարության գրեթե բոլոր հոդվածները չեն պահպանվել, խախտվել են։ Այսպիսով, կարծում եմ, կարելի է շատ լեգիտիմորեն հարցնել, թե ինչու ենք մենք դեռ հղում անում այդ հրադադարի հայտարարությանը ու դրա կապողիներին վերաբերող դրույթներին։ Կարծում եմ, որ այստեղ հիմնական է իհարկե այն է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը և դրանում Ռուսաստանի դերը Ռուսաստանի հետդարձի ճանապարհն է դեպի Հարավային Կովկաս, տարածաշրջանի այս հատվածում իր ներկայությունը լծակները պահպանելու համար։ Ակնհայտ է, որ անցյալ տարվա սեպտեմբերին Ադրբեջանի ռազմական գործողության ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի վրա հարձակման և դրան հաջորդած ամեն ինչի ժամանակ շատ էին քննարկումները, թե ինչու Ռուսաստանը մի կողմ քաշվեց և հիմնականում թույլ տվեց, որ դա տեղի ունենա։ Եթե մենք հիմա տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը կոչ է անում ռուսական ներկայություն ունենալ այս տարանցիկ ճանապարհին, ապա դա ակնհայտորեն հանգեցնում է ենթադրությունների, որ դա ինչ-որ կուլիսային գործարքի մաս է։ Ու ես կարծում եմ, որ այս ամենը մեզ տանում է սխալ ուղղությամբ, երբ խոսքը վերաբերում է Հարավային Կովկասի կապողիներին։ Ինչպես գիտեք, դրանց վերականգնման մասին շատ է խոսվել 2020 թվականից ի վեր։ Կարծում եմ, որ տարածաշրջանում ամենուր անկեղծ ցանկություններ կան վերականգնելու այդ կապողիները, բայց դրա տակ չափից դուրս մեծ անվտանգային իմաստ է դրվում։ Այն պատկերացվում է, նկարագրվում ու ծրագրվում չափից դուրս մեծ անվտանգային համատեքստում, ինչը դեռևս վերահսկման դեր է ստեղծում Ռուսաստանի համար հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցում։ Դա խաղաղության երկարաժամկետ բանաձև չէ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է կարողանան կառավարել իրենց հարաբերություններն առանց արտաքին դերակատարների։
Armenian-Azerbaijani relations. Now that is not a long-term formula for peace. Armenia and Azerbaijan need to manage their own relations without outside actors.
Now Armenia is facing tough.
Հայաստանը գոյատևման կոշտ պայքար է մղում երկու ճակատով. Մի կողմից դիմակայելով Ռուսաստանի, մյուս կողմից Ադրբեջանի մարտահրավերներին, և երբ Թուրքիան հաստատակամորեն աջակցում է Ադրբեջանին, այն վերածվում է երեք ճակատի պայքարի։ Հետ նայելով պատմությանը, երբ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը բախվեց նմանատիպ մարտահրավերների անցյալ դարասկզբին, չի կարելի չմտածել այն մասին, թե Հայաստանը չի գտնվում այժմ գոյաբանական վտանգի տակ, վտանգը, որին բախվել էր բոլշևիկյան Ռուսաստանի ներխուժման ժամանակ, ինչի արդյունքում Հայաստանը կորցրեց ինքնիշխանությունը և անկախությունը։ Ինչ կարծիք ունեք դրա վերաբերյալ։
Yes, I would very much agree that I would say precariousness is very much the geopolitical condition.
Այո, կհամաձայնեմ ձեզ հետ, ես կասեի, որ Հայաստանն այսօր մեծապես գտնվում է աշխարհաքաղաքական մի իրավիճակում, որը ես կբնութագրեի որպես վտանգավոր անորոշություն։ Այն դեռևս փակ սահմաններ ունի Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանը շատ նեղ սահման ունի Իրանի հետ, որը նույնպես որոշ առումներով գործընկեր է Հայաստանի համար, բայց բավականին սահմանափակ։ Կան հարաբերություններ Վրաստանի հետ, բայց նրանք շատ են կախված Ադրբեջան, Վրաստան, Թուրքիա, եռանկյուն ու խողովակաշարային փոխհարաբերություններից և այլն։ Սա շատ անկայուն իրավիճակ է, և մենք իսկապես տեսնում ենք, որ կան հրապարակումներ, որոնք մատնանշում են, որ այս պահը ավելի շատ է նման 20-րդ դարի սկզբի աշխարհաքաղաքականությանը, երբ տարածաշրջանային ինտերակցիաներն էին հիմնականում որոշում, թե ինչ կլինի Հարավային Կովկասում։ Կարծում եմ, որ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ Թուրքիան վերադարձավ Հարավային Կովկաս որպես տարածաշրջանային ուժ, որը ցանկանում է իր մասնակցությունը բերել և ուժ գործադրել տեղում արդյունքները փոխելու համար, և այս ամենը մի մասն է ավելի լայն շարժման դեպի բազմաբևեռ գլոբալ համատեքստ, որտեղ արևմտյան արժեքների հեգեմոնիան, լիբերալ ժողովրդավարության և դրա հաստատությունների, բազմակողմ ինստիտուտների, ՄԱԿ-ի, Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության արժեքները ավելի թույլ են դառնում։ ԵԱՀԿ-ն փաստացի դուրս է եկել հայ-ադրբեջանական համատեքստից, այնպես որ Հայաստանի համար ստեղծվել է փխրունության խոցելիության, վտանգավոր անորոշության հսկայական աստիճանի մի իրավիճակ։ Կարծում եմ, որ այդ համատեքստում մենք տեսնում ենք նաև աջակցության և հովանավորության այլ աղբյուրների որոնում։ Մենք տեսնում ենք դեպի Ֆրանսիա ձգտում և այլն, ու ես կարծում եմ, որ Հայաստանի համար արտաքին քաղաքական քաղաքականության մարտահրավերն է առաջնահերթություն տալ պետականությանը որպես գերագույն արժեք եւ ինչ որ կերպ կառավարել հարաբերություններն այս տարբեր արտաքին դերակատարների հետ, ովքեր միմյանց հետ էլ դաժան մրցակցության մեջ են.
As the ultimate value, and somehow to manage relationships with these different external actors who are amongst themselves competing ferociously with one another.
Yeah, without understanding
Arants haskanalu Rusastani deri pokhakerpum nais taratsashrjanum anhnar e batsatsrel te inchu e Hayastana tanu talis paterazner inchu en Lernayin Qarabaghi hayere kortsrel irents hayniki irents khakaknerin u gyughere. Antsial tari haraparakvats zer hodvatsum duk asatsik hay-azerbayjanakan hakamartsyan hartsum Rusastani voghsh khakakanutyunne tasnamyakner sharunak himnvats er kogmeri michev ընտրություն կատարելուց խուսափելու վրա։ Բայց հիմա ինչպես դուք եք գրում, Ռուսաստանը հրաժարվեց հակամարտությունը չլուծված թողնելու իր ավանդական քաղաքականությունից եւ ընտրեց կողմը, այս դեպքում Ադրբեջանը։ Դուք գրել եք, որ Ռուսաստանը փոխել է իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ ավակ հովանավորից պատրոնից դառնալով գործընկեր։ Սա իսկապես շատ դարքիր կետ է։ Կմանրամասնեք։
Sure. That article was written in the context of trying to understand
Անշուշտ այդ հոդվածը գրվել է անցյալ տարվա սեպտեմբերին Ադրբեջանի ռազմական գործողությունը հասկանալու փորձի համատեքստում, նաև հասկանալու թե ինչու Ռուսաստանը, որը միջամտեց 2020 թվականին տեղակայեց խաղաղապահ ուժեր, մենաշնորեց բանակցային գործընթացը եւ թվում էր թե բոլոր մրցանակները իր մոտ հավաքեց 2020 թվականին, այժմ հիմնականում մի կողմ քաշվեց եւ ինչպես դուք նշեցիք, ես այդ հոդվածում գրել եմ, թե ինչպես է Ռուսաստանի քաղաքականությունը հայկական հակամարտության նկատմամբ միշտ տարբերվում։ Դա միանգամայն տարբերվում է Ռուսաստանի ունեցած դիրքորոշումից, օրինակ Վրաստանի հակամարտություններում, Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում եւ Մոլդովայում, Մերստնեստրում եւ իհարկե Ուկրաինայում։
Russia has always sought cordial bilateral relations with both Armenia and Azerbaijan.
Ռուսաստանը միշտ ձգտել է երկկողմանի ջերմ հարաբերություններ հաստատել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի հետ, եւ երբեք չի եղել լուրջ հեռանկար, որ Ռուսաստանը կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը, ինչպես դա արեց Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի դեպքում։ Այսպիսով, այն ինչ մենք տեսանք անցյալ տարվա սեպտեմբերին, իսկապես անհավատալի էր։ Դա ընտրությունից խուսափելու շուրջ 30 տարվա այս քաղաքականությունից հրաժարվումն էր, բայց ես կարծում եմ, որ կա մի շատ հետաքրքիր պատմական նախադեպ, որը կարող է օգնել մեզ հասկանալու, թե ինչ է տեղի ունեցել, եւ դա 1991 թվականի ապրիլն էր, երբ Մոսկվան որպես խորհրդային միության կենտրոն փաստորեն համագործակցեց Ադրբեջանի հետ, աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մոտ գտնվող հայկական գյուղերում ադրբեջանական կողմի իրականացվող անձնագրերի ստուգման գործողությունը, որը հայտնի է որպես օղակ օպերացիա։ Այսպիսով դա խորհրդային կենտրոնի մեծ թուլության եւ այս կամ այն կողմի հետ դաշնակցելու անհրաժեշտության հերթական դրսևորումն էր, եւ շատ առումներով Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար առավել դրամաբանական գործընկեր է։ Իհարկե, այն ավելի մեծ է, քան Հայաստանը, անմիջական սահման ունի Ռուսաստանի հետ, աշխարհակաղակական եւ աշխարհագրական առանցքային կապող կետն է Իրանի եւ Հարավային Ասիայի հետ, եւ իհարկե այն ավելի համահունչ է նաեւ իր ռեժիմի եւ օրենսդրական նախապատ ությունների առումով։ Այսպիսով կարծում եմ, որ անցյալ տարվա սեպտեմբերին տեղի ունեցածը կարելի է մեկնաբանել նաև որպես Ռուսաստանի կողմից այդ քաղաքականությունից հրաժարվելը եւ վերածվելը շահագրգիռ կողմի՝ Կովկասի, Ադրբեջանի միջով Թուրքիայի ու Կենտրոնական Ասիա միջև Եվրասիական կապի ավելի լայն գաղափարի գործընկերոջ։ Եվ այսպես այդ առումով ես կարծում եմ, որ դա Ռուսաստանի ազդեցության անկման դրամատիկ դրսևորումն է, բայց ես կպնդեմ, որ սա շատ կառավարվող անկում է։ Ռուսաստանն ավելի քան ունակ է հարմարվելու տարբեր հանգամանքներին։ Կարծում եմ, որ դա բավականին կտրուկ կերպով տարբերվում է արևմտյան անկումից, որը ի տարբերություն դրան կառավարվող չէ ու նույնիսկ չի էլ ճանաչվել։
But I would argue that this is very much a managed decline. Russia is more than capable of adapting to different circumstances, and I think that's quite a sharp contrast with Western decline, which I think has not been managed or even recognized in the same way.
Now let's talk about Armenia's efforts to.
Հիմա խոսենք Հայաստանի ջանքերի մասին, դիվերսիֆիկացնելու իր արտաքին քաղաքականությունը, փորձելով սերտ կապեր կառուցել Եվրամիության, Եվրամիության անդամ առանձին երկրների, Միացյալ Նահանգների և նույնիսկ Մեծ Բրիտանիայի հետ։ Հայաստանը Եվրամիության դիտորդներին հրավիրել է Եվրամիությունը ընդլայնում է իր ներկայությունը տեղում, Ֆրանսիան օգնում է Հայաստանին սպառազինություն տրամադրելով, պաշտպանական կապեր են հաստատվում ՆԱՏՕ-ի այլ անդամ երկրների հետ, օրինակ Հունաստանի հետ, Մեծ Բրիտանիայի հետ որոշ չճշտված պաշտոնական համագործակցության մասին է հայտարարում։ Որքան հեռու կարող է սա գնալ ձեր կարծիքով։
Well, I think what we're seeing is a natural response to the huge
Կարծում եմ այն, ինչ մենք տեսնում ենք, բնական պատասխանն է ռազմական հզորության հսկայական ասիմետրիկությանը, որը ներկայումս առկա է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Արդյունավետ զսպող միջոց չկա, մենք դա տեսել ենք 2021 թվականի մայիսին սահմանային սրացումների վերսկսումից ի վեր, 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի հարձակումը Հայաստանի վրա, կարծում եմ, այս 3 տարիների ընթացքում առանձնանում է որպես ցածր կետ։ Այնպես որ բնական եմ համարում, որ Հայաստանը փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր հարաբերությունները, փնտրելով նոր գործընկերներ։ Հետաքրքիրն այն է, որ այդ գործընկերներից շատերը հեռու են տարածաշրջանից։ Այս իմաստով կան հարցեր, թե իրականում ինչ կարող են անել այս ուժերը։ Կարծում եմ, այս հարցում տարբեր տեսակետներ կան, դուք կարևորեցիք Միացյալ Թագավորությունը։ Անցյալ տարվա, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 13-ին Միացյալ Թագավորության և Հայաստանի միջև առաջին ռազմավարական երկխոսությունը կայացավ։ Եվ խոսվեց կառավարման առևտրի ոլորտներում համագործակցության մասին, նշվեց նաև պաշտպանության ոլորտը, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հստակ հասկանանք, թե իրականում ինչ է ներառված այնտեղ։ Այն վերաբերում էր առաջնորդության դասընթացներին, անգլերեն լեզվի ուսուցմանը, ականների և ականազերծման իրազեկմանը և խաղաղապահությանը, այնպես որ անպայման չէ, որ դա կապ ունենա հարձակողական ռազմական կարողությունների հետ։
Offensive military capacity. I think that is also
Կարծում եմ, որ դա որոշակիորեն վերաբերում է նաև ֆրանսիական աջակցությանը, որը ըստ հրապարակումների վերաբերում է պաշտպանական սպառազինության համակարգերի ձեռքբերմանը, եւ դա նույնը կլինի, կարծում եմ, Եվրամիության խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի դեպքում։ Դա կլինի ոչ մահաբեր տեսակի աջակցություն, այնպես որ ես կարծում եմ, որ դա կլինի երկար ու շատ դժվար ճանապարհ որևէ տեսակի զսպման միջոցի վերականգնման համար։ Կարծում եմ, որ դա պարզապես ավելացնում է ճնշումը, որպեսզի բանակցված համաձայնագիր ձեռքբերվի։
So that I think just adds to the pressure for a negotiated agreement.
What do you have to say about the United States?
Ինչ կասեք Հայաստանի պաշտպանության հզորացման աջակցելու Միացյալ Նահանգների ցանկության մասին? Ինչ եք տեսնում այնտեղ? Դա հետևում իրական քայլեր կան, ինչ եք կարծում?
What do you think?
Well, I'm not a military analyst. The United States has,
Դե ես ռազմական գծով վերլուծաբան չեմ։ Այո, Միացյալ Նահանգները երկարաժամկետ շահեր ունի այն առումով, որ ակնհայտորեն այդ երկիրը մշտապես եղել է Մինսկի խմբի համանախագահ։ Տարածաշրջանում ժողովրդավարությունների հանդեպ հանձնառության հարց կա, բայց կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների շահերը տարածաշրջանում երբեմն գերագնահատվում են։ ԱՄՆ-ի առավել կենսական շահերը գտնվում են հարակից տարածաշրջաններում, հարավային Կովկասից դուրս և հարավային Կովկասը Միացյալ Նահանգների համար կարևորվել է քաղաքականության այլ առաջնահերթությունների համատեքստում։ Կարծում եմ, որ ինչ որ առումով վերջին 30 տարիները բավականին անոմալ ժամանակաշրջան էին, երբ արևմուտքը հետաքրքրված էր հարավային Կովկասով։ Ինչու այդպես եղավ? Սառը պատերազմի այդպիսի ավարտի դրան անմիջապես հաջորդած ահաբեկչության դեմ գլոբալ պատերազմի պատճառով էր։ Դա կապված է ՆԱՏՕ-ի և Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության հետ, բայց պարտադիր չէ, որ լինեն երկարաժամկետ կենսական շահեր։ Այսպիսով կարծում եմ, սա ցույց է տալիս, թե ինչու մենք տեսնում ենք, օրինակ, Ռուսաստանի նախագահի մեկնաբանությունը արտատարածաշրջանային ուժերի մասին, որոնք ըստ նրա տեղ չունեն հարավային Կովկասում։ Այսպիսով կարծում եմ, հեշտ է չափազանցնել հեռավոր արևմտյան տերությունների հարավային Կովկասի նկատմամբ հետաքրքրության աստիճանը։ Ի վերջո, մեզ անհրաժեշտ անհրաժեշտ են տարածաշրջանային կազմակերպություններ, բայց ես կարծում եմ, որ որոշ հարթակներ, որոնք քննարկվել են, օրինակ 3+3 հարթակը չափից դուրս վերևից ներքև կառուցվածք ունեն և արմատավորված չեն ներքևից վերև ցանցային ռեգիոնալիզմի դրամաբանության մեջ, մի բան, որը իմ կարծիքով ի վերջո պետք է ապահովի տարածաշրջանի անվտանգությունը.
Are too top down and are not rooted in a bottom up grassroots networked regionalism, which is what I think ultimately will provide security for the region.
Armenia is also deepening defense cooperation with
Հայաստանը խորացնում է նաև պաշտպանական համագործակցությունը Հնդկաստանի հետ, ձեռք բերելով սպառազինության բարդ համակարգեր, հրթիռային կայաններ և հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, սակայն Ադրբեջանն էլ իր հերթին միլիարդավոր դոլարներ է հատկացնում Իսրայելից ավելի առաջադեմ սպառազինության համակարգեր ձեռք բերելու համար։ Այս ֆոնին ինչ է կարծում Հայաստանի արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության փոփոխությունները ներուժ ունեն ազդելու և մեղմելու Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի կողմից ներկայում նրա առջև ծառացած մարտահրավերները?
Well, I mean, I think you're right. The overall dynamic is looking like a return to a kind of an arms race between the two countries.
Կարծում եմ դուք իրավացի եք, ընդհանուր դինամիկան նման է երկու երկրների միջև սպառազինությունների մրցավազքի վերադարձին, եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանական բյուջեները ավելանում են, այնպես որ այս առումով ես կարծում եմ, որ դա շատ մտահոգիչ է եւ մենք տեսնում ենք տարաձայնությունների շարունակական կլաստերներ առանցքային հարցերի շուրջ, լինի դա հարավային տարածքի ճանապարհը, Զանգեզուրի միջանցքը, միկրոօկուպացիաները, որոնք են ունեցել սահմանի երկայնքով վերջին երկու տարիների ընթացքում, էքսկլավների հարցը եւ այլն, այնպես որ այդ առումով այո, կարծում եմ, որ դեռ շատ մտահոգիչ իրավիճակ է, կարծում եմ, որ իրական մտահոգություններ կան այն մասին, թե արդյոք այսօր բանակցվող համաձայնագիրը կարող է իրականում արդյունավետորեն լուծել այս բոլոր խնդիրները եւ արդյոք այդ համաձայնագրում կարող է ստեղծվել վեճերի լուծման արդյունավետ մեխանիզմ, իրականացման հարցում անխուսափելիորեն տարաձայնություններ կլինեն, ուստի անհրաժեշտ է, որ այդ վեճերը կարգավորելու մեխանիզմ լինի, որպեսզի մենք նորից չընկնենք էսկալացիաների եւ ավելի շատ սահմանային բռնությունների մեջ.
So that we don't regress into more escalations and more sort of cross-border violence.
In the aftermath of devastating military defeat and the loss of military power,
Ադրբեջանի հետ պատերազմի ժամանակ ավելի ռազմական պարտությունից եւ ռազմական զորության կորուստից հետո զուգորդված տարածաշրջանային շարունակվող վերադասավորումների հետ Հայաստանը բախվում է անվտանգության ահռելի կարիքների, իր հարևանների ռազմական սպառնալիքներին դիմակայելու համար։ Դուք հավատում եք, որ Եվրամիությունը կամ Միացյալ Նահանգները ի վիճակի են էական ներդրում ունենալ Հայաստանի պաշտպանության բարձրացման գործում? Խոսքս միայն զենք ձեռք բերելու մասին չէ, ես խոսում եմ նաև մարտունակության մասին, օրինակ ռազմական բարեփոխումների, ռազմական պատրաստության, եթե այո, ապա ինչ կոնկրետ աջակցության ձևեր նրանք կարող են տրամադրել, նկատի ունեմ, ինչ ուղիներ եք տեսնում բարելավելու Հայաստանի բանակը, որը հիմնականում վարժված էր, պատրաստված էր հին խորհրդային ռազմական ոճի հիման վրա.
Based on old Soviet, military, style.
Well, I'm not a security sector reform specialist.
Դե ես անվտանգության ոլորտում բարեփոխումների մասնագետ չեմ, այնպես որ կարող եմ կրկին պատասխանել միայն ամենաընդհանուր ձևով։ Ակնհայտ է, որ եղել են տարբեր ծրագրեր, ինչպիսիք են գործընկերություն հանուն խաղաղության և նմանատիպ ուսուցման և փոխանակման ծրագրեր, բայց իմ կարծիքը առնվազն Եվրամիության հետ կապված այն է, որ պարտադիր չէ, որ այն շրջանակ լինի, որը հատկապես օգտակար է անվտանգության ոլորտի բարեփոխումների համար որպես այդպիսին։ Եվրամիությունն առաջարկում է ոլորտային համագործակցության, պետականաշինության և կառավարման ոլորտում բարեփոխումներին ուղված տարբեր տեսակի ծրագրեր։ Ինչպես գիտեք, Եվրամիությունը հանդես է գալիս միջնորդական նախաձեռնությամբ և պետք է անցնի շատ նուրբ գծով, անաչառ լինելու, չեզոք լինելու համբավը պահպանելու համար։ Ադրբեջանն իր դժգոհություն է հայտնել Հայաստանում Եվրամիության առաքելության տեղակայման կապակցությամբ։ Սա մի օրինակ է, թե որքան նուրբ պետք է լինել հավասարակշռման այս գործողության մեջ։
Just
Բայց ես կարծում եմ, որ երկարաժամկետ հեռանկարում իհարկե Եվրամիությունը շատ բան ունի առաջարկելու տարբեր հարթություններում, կարողությունների զարգացման առումով։ Հետաքրքիրն այն է նաև, որ այս առաջարկը քաղաքացիների շատ լայն շրջանակի է վերաբերում։ Դա պարզապես վերնախավի համար առաջարկ չէ։ Կարծում եմ, որ այստեղ Եվրամիությունը տարբերվում է տարածաշրջանային պետությունների գործերակերպից, որտեղ գործարքների շուրջ համաձայնությունները ձեռք են բերվում վերևից ներքև տրամաբանությամբ ու հասարակ քաղաքացիների համար շատ առաջարկելու բան չի լինում։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ Եվրամիությունը կարող է դառնալ փոփոխությունների շարժիչ ուժ, բայց դա երկարաժամկետ և աստիճանական գործընթաց է։
So I think, you know, the EU can become a vehicle for change, but it is long-term and gradual.
And now, here comes the other question. We hear the, you know, warnings.
Այստեղ առաջանում է մյուս հարցը. Մենք նախազգուշացումներ ենք լսում Բրյուսելից, Վաշինգտոնից ուղղված Ադրբեջանի ղեկավարին Հայաստան ներխուժելու եւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանց կգրավելու փորձերի դեմ։ Ինչ եք կարծում, որքանով են արդյունավետ այս կոչերն ու զգուշացումները?
Well, I would highlight the fact that, you know, we've seen a lot of escalations and border incidents and so on.
Կարևոր էի այն փաստը, որ 2020 թվականից ի վեր մենք տեսել ենք բազմաթիվ էսկալացիաներ, սահմանային միջադեպեր եւ այլն։ Ես կպնդեի, որ մենք գտնվում ենք երկարաժամկետ էսկալացիայի հետագծի 10-րդ տարում։ Եթե հիշում եք 2014 թվականի ամառներ, երբ մենք առաջին անգամ տեսանք բավականին լայնածավալ փոխհրաձգություններ այն ժամանակվա շփման գծում, կարծում եմ, որ էսկալացիան մի ռազմավարություն է, մի ռազմական ռազմավարություն, որը Ադրբեջանում համար մե հաջողված, արդարացված, բայց ես կարծում եմ, որ 22 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի վրա հարձակումն առանձնանում է որպես մի տեսակ բացառություն, քանի որ դա իրականում հանգեցրեց այնպիսի արդյունքների, որոնցից Ադրբեջանը բավարարված չէր։ Շատ ավելի նկատելի էր դժգոհությունը առանցքային եվրոպական, հյուսիսամերիկյան պետությունների կողմից։ Պայմանավորվածություն է եղել Հայաստանում Եվրամիության առաքելություն տեղակայելու վերաբերյալ, եւ այսպես կարծում եմ, այն ինչ մենք տեսանք այնտեղ, այն է, որ երբ մի պետությունը հարձակվում է մյուսի վրա, միջազգային հանրությունից գալիս են տարբեր արձագանքներ, որոնք բոլորովին տարբերվում են այն դեպքերից, երբ պետությունը բռնություն է կիրառում սեփական բնակչության նկատմամբ։
From when a state is using violence against its own internal population. So, you know, there's been a lot of speculation and concern that Azerbaijan might invade Armenia.
Այսպիսով շատ էին շահարկումներն ու մտահոգությունները, որ առաջիկա ամիսներին Ադրբեջանը կարող էր ներխուժել Հայաստան, եւ ես կարծում եմ, որ եթե կա մի բան, որ մենք սովորել ենք վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, դա այն է, որ ամենաբարձ սցենարներին պետք է շատ լուրջ վերաբերվել։ Բայց ես կհարցնեի, թե արդյոք դա իսկապես արժե։ Արժե արդյոք Ադրբեջանի ներքաշվել եւ խրվել այն բանի մեջ, որը կդիտվի որ պես ներխուժում այլ պետություն։ Դա Ադրբեջանին կնմանեցնի Ռուսաստանին, որը նույնն արեց Ուկրաինայի հետ։ Ես դժվարանում եմ տեսնել ենթադրյալ օգուտներ նման ներխուժման պարագայում։ Դա չի նշանակում, որ առաջիկա ամիսներին մենք չեն կարող տեսնել ավելի փոքրացավալ բռնություն կամ հարկադրանք։ Շատ բան կախված է բանակցությունների ընթացքից, իսկ հարկադրական դիվանագիտությունը լայնորեն կիրառվել է իհարկե վերջին 3 տարիների ընթացքում։ Այնպես որ այո, միջազգային պետական համակարգի ողջությունը հիմնված է սահմանների սրբության գաղափարի վրա, եւ այսպես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի ցանկացած անդրսահմանային գործողություն ակազդեցության կարժանանա։
Is based on the idea that borders are sacrosanct, and so I think, you know, any cross-border action by Azerbaijan would come up against that.
And when they say there will be serious consequences, you know, both of them, like Brussels and Washington.
Եվ Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը զգուշացնում են, որ եթե Ալիևը հարձակվի Հայաստանի վրա, լուրջ հետևանքներ կլինեն։ Որոնք են այդ լուրջ հետևանքները, արդյոք նրանք իսկապես պատրաստ են այդքան հեռու գնալ?
Well, if we were talking about a really major military operation and the invasion of another state, then I think
եթե մենք գործ ունենանք իսկապես մեծ ռազմական գործողության եւ այլ պետություն ներխուժման հետ, ապա կարծում եմ, որ խաղի կանոնները կփոխվեն։ Իմ կարծիքով մինչ այժմ Եվրամիության անդամ երկրների հասցեին ավելի պատժիչ դիվանագիտություն հետապնդելու կոչեր են հնչել, եւ դրա հետ կապված շատ խնդիրներ կան։ Այնինչ ես տեսել եմ, դա բազմաթիվ պատճառներ եւ բացատրություններ են, թե ինչու այնքան էլ հավանական չէ, որ դա տեղի ունենա։ Եվրամիությունն իհարկե հավաքական դերակատար է։ Կան մի քանի անդամ երկրներ, որոնք ունեն շատ սերտ հարաբերություններ, տնտեսական հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, օրինակ Իտալիան, կան այլ դերակատարներ, օրինակ Հունգարիան, որոնք չեն ընդունում Եվրամիության արտաքին քաղաքական շատ որոշումներ։ Կարծում եմ, դա կապված է նաև այն բանի հետ, թե ինչպես է իրեն տեսնում Եվրամիությունը։ Եվրամիությունն իրեն տեսնում է որպես դրա կանխթաններ, շրջանակներ, ներդրումներ առաջարկող տարածաշրջանի կառուցման աջակցող հաստատություն, որը սակայն դա անում է շատ տեխնիկական, ֆունկցիոնալ ձևով։ Շատ քննարկումներ են եղել Եվրամիության աշխարհակաղակական դերի վերաբերյալ եւ այն մասին, թե դա ինչ է նշանակում։ Չեմ կարծում, որ դրա կոնսենսուսային ըմբռնում կա։ Այսպիսով, կարծում եմ, պատճիճ դիվանագիտության հավանական լծակների առումով ես առանձնապես համոզված չեմ, որ այնտեղ ինչ-որ բան կա, բայց շատ բան իհարկե կախված կլինի այն մասշտաբից, որը կարող է տեղի ունենալ տեղում, եւ դա կարող է փոխել ակնկալիքներն ու խաղի կանոնները։
But so much would depend, of course, on the scale of what might be happening on the ground, and that could change the expectations and rules of the game.
In the context of the peace process and potential negotiations, talks for a peace agreement,
Քաղաք գործընթացի եւ քաղաք համաձայնագրի շուրջ հնարավոր բանակցությունների համատեքստում, ինչպես երևում է, նախագահ Ալիևը ջանքեր կգործադրի հետաձգելու, ձգձգելու բանակցությունները մինչեւ Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունների ավարտը։ Նա կարող է կոշտ դիրքորոշում ընդունել սահմանների սահմանազատման հարցում, անզիջում դիրքորոշում ցուցաբերել Հայաստանում Ադրբեջանի տարածքային նվաճումների հարցում։ Նա ամենայն հավանականությամբ կվիճաբանի Փաշինյանի հետ, ինչը նա արդեն անում է, պահանջելով հետագա զիջումներ, ինչպես վերջին հարցազրույցում, որտեղ նա վիճարկում էր 1970-ականների քարտեզների ընդունելի լինելը։ Ալիևը պնդում է, թե խորհրդային միությունը անարդարացիորեն Հայաստանին է հանձնել պատմական Ադրբեջանի հողերը, որպես օրինակ վերելով Երևանը։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս հայտարարությունը ընթացող խաղաբանակցությունների համատեքստում, խնդրեմ։
Well, I've also written about this. I'm very much concerned and find it very disturbing that military victory in 2020 has seemingly revitalized a discourse of
Ես նույնպես գրել եմ այս մասին, ես շատ մտահոգված եմ եւ շատ անհանգստացնող եմ համարում, որ 2020 թվականին ռազմական հաղթանակը կարծես վերակենդանացրել է մի տեսակ կեղծ իրեդենտիզմը, մի տեսակ արեստացին տարածքային կարոտախտի դիսկուրս կենտրոնացած Հայաստանի վրա, եւ դա շատ հեգնական է, քանի որ Ադրբեջանում շատերն իրենց կարիերան կառուցել են դատապարտելով հայկական իրեդենտիզմը։ Եվ այնուամենայնիվ մենք հիմա կարծես հակառակ օրինաչափության մեջ ենք։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ դա ստիպում է հարցնել, թե ինչու է այդպես։ Դուք կարևորեցիք արտահերտ նախագահական ընտրությունների գործոնը։ Կարծում եմ, որ այստեղ իսկապես կարևոր է ներքին լեգիտիմության գաղափարը։ Իր երկար պատմության ընթացքում Ղարաբաղյան հակամարտությունը առանցքային է եղել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարության օրինականության բանաձևում, եւ մասնավորապես ռազմական հաղթանակն իհարկե օգտագործվել է լեգիտիմացնելու համար, թե ինչու են էլիտաները մնացել իշխանության ղեկին, չառաջարկելով իրենց հասարակությունների ներկայացական եւ մասնակցային քաղաքականություն։
Elites that have stayed in power without offering representation and participatory politics to their societies. So I think
Այնպես որ ես կարծում եմ, որ 2020 թվականի պատերազմը եւ խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանի ղեկավարության համար առաջ են քաշում այն հարցը, թե որն է նրանց լեգիտիմության բանաձևը, երբ գործը այլևս չի վերաբերում նավթադոլարների, նավթային փողերի հաշվին զարգացմանը եւ Հայաստանի դեմ պայքարին։ Անհրաժեշտ է տրանսֆորմացիա, մի տեսակ պետականամետ վերաբերմունք հարավային Կովկասը որպես տարածաշրջան կառուցելու համար։ Իսկ ես վստահ չեմ, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հասել է դրան։
And I'm not sure that that's That's where the Azerbaijani leadership is at. I hope that one day.
Այնպես որ այո, հուսով եմ, որ մի օր թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում կլինի տարածքային պահանջների և իրեդենտիզմի փոխադարձ մերժում։ Սա իրականում Ադրբեջանի առաջարկի կետերից մեկն էր դեռևս 2022 թվականի ապրիլին, եթե չեմ սխալվում։ Դա Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից անմիջապես հետո էր։ Կարելի էր պնդել, որ այս ամենը լծակ է, այս ամենը ճնշում ստեղծելու համար նախատեսված ռետորաբանություն է, բայց ես կարծում եմ, որ մենք նաև հայկական փորձի գիտենք, որ հայրենիքի ընդարձակ սահմանումների նույնիսկ ռետորական հանձնարությունները որոշ ժամանակ անց սկսում են մշտական բնույթ ստանալ, այնպես որ այդ առումով այո, ես դա շատ մտահոգիչ եմ համարում։
So in that sense, I find it very concerning.
While Russia continues to urge both sides to shift peace talks to Moscow, aiming to retain its role as a major.
Մինչ Ռուսաստանը շարունակում է կոչ անել երկու կողմերին տեղափոխել խաղաբանակցությունները Մոսկվա, նպատակ ունենալով պահպանել իր դերը որպես գլխավոր միջնորդ, որը վերահսկում է Երևանի և Բաքվի միջև բանակցությունները, Հայաստանը բացահայտորեն արտահայտում է իր դժկամությունը, վկայաբերելով Ռուսաստանի նկատմամբ վստահության կորուստը։ Իհարկադրությունը իմ կարծիքով Բաքուն ավելի ճկուն է թվում Ռուսաստանի միջնորդության նկատմամբ։ Հայաստանը կողմ է, որ խաղաբանակցությունները անցկացվեն արևմուտք, կում լինի դա Բրյուսելում, թե Վաշինգտոնում, նպատակ ունենալով հասնել այնպիսի խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, որը կներառի միջազգային երաշխավորներ։ Բաքուն, սակայն, մերժել է Հայաստանի դիրքորոշումը։ Ինչպիսի կանխատեսումներ ունեք, կհաջողվի Ռուսաստանին պահպանել իր դերը, թե Արևմուտքը ամենայն հավանականությամբ կհաղթի այս հարցում, ինչ կարծիք ունեք։
The issue here is that
կարծում եմ, որ խնդիրն այստեղ այն է, որ որքան շատ համաձայնագիրն իր բնույթով աշխարհակաղակական լինի, այնքան քիչ հավանական է, որ այն կպահպանվի։ Մենք գտնվում ենք մրցակցային աշխարհակաղակականության այս խիստ ճեղքված համատեքստում։ Մենք ունենք այս բոլոր արտաքին ուժերը, որոնք մրցում են Հարավային Կովկասում ազդեցության համար, եւ այդ առումով ես կարծում եմ, որ երկարաժամկետ հեռանկարում առաջընթացի միակ ճանապարհն այն է, որ խաղաղությունն իսկ կապես լինի բնիկ, որ նրա դերերը լինեն Հայաստանն ու Ադրբեջանը։
Regimes of peace have always been imported, imposed on the Armenian-Azerbaijani conflict, whether that was the Bolsheviks.
Պատմականորեն խաղաղության ռեժիմները հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում միշտ ներմուծվել են, պարտադրվել, լինի դա բոլշևիկների կողմից 20-ականներին, լինի դա լիբերալ միջազգային կարգի օրոք ԵՀԿ-ի կողմից 90-ականներին, լինի դա Ռուսաստանի ու Թուրքիայի կողմից 2020 թվականին, այնպես որ մենք պետք է դրանից դուրս գանք ու անցնենք խաղաղության համաձայնագրի, որի համար պատասխանատու են միայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Սա նաև դիրքորոշում է, որի մասին մենք շատ ենք լսել։ Ադրբեջանը հենց այդ դիրքորոշումն է առաջ տանում, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանում մտահոգություններ կան երաշխավորների վերաբերյալ, որ ուժի խիստ անհամաչափության պայմաններում, որի մասին մենք խոսել ենք, գումարած դեռևս շատ վիճելի հարցերի ցանկը, ինչ որ երաշխավորներ ունենալու կարիք կա։ Չգիտեմ, թե որն է պատասխանը, բայց համոզված եմ, որ ցանկացած կայուն համաձայնագիր պետք է հնարավորինս մեկուսացված լինի աշխարհակաղակական ազդեցությունների։
Yeah, geopolitics, any sustainable agreement needs to be geopolitics proofed. It needs to be insulated as far as possible.
Չեմ կարծում, որ անպայման կհաղթի Արևմուտքը, ոչ էլ կարծում եմ, որ Բաքուն ու Երևանը շահագրգռված են տեսնել Մոսկվայի միջնորդության գործարքը։ Անձամբ ես չեմ կարծում, որ մոտ ապագայում մենք ականատես կլինենք համաձայնագրի կնքմանը։ Կարծում եմ, որ դեռ երկար ժամանակ կպահանջվի, և դա անկանխատեսելի կլինի։
In the immediate future, I think this is still going to take a long time to unfold, and it will be unpredictable.
Հայաստանի ղեկավարը փորձում է ավելի հաշտարար լինել, չափազանց զգուշ լինելով Ալիևի կոշտ խոսակցության կոշտ պատասխան չտալու համար։ Փաշինյանին քննադատում են քաղաքական հակառակորդները, չափազանց թույլ, նույնիսկ վախեցած լինելու համար։ Նրանք կարծում են, որ Փաշինյանը երբեք չի դիմադրել Ալիևի պահանջներին և ընդունել է բոլոր այն զիջումները, որոնք պահանջել է Ալիևը։ Ինչ եք կարծում, Փաշինյանի մեղմ ռետորաբանությունը իրականում խելոք ռետորաբանություն է։
Well, yes, there have been, you know, a lot of...
Դե այո, շատ են եղել մտահոգություններ, առ այն, թե ինչու է Հայաստանն ակնհայտորեն հրաժարվել իր բանակցային շատ դիրքերից եւ առանցքային շահերից.
I mean, my reading of that is that they're simply, you know, there hasn't been an alternative. For Nikol Pashinyan, he doesn't have military capacity.
Իմ պատկերացմամբ Նիկոլ Փաշինյանն այլ ընտրանք չի ունեցել, նա չունի հարկադրանքը հետ մղելու ռազմական կարողություն, նա չունի դաշնակիցներ, որոնք կարող են աջակցել իսկապես իմաստալի ձևերով, եւ այսպես, այո, ես կարծում եմ, որ այդ զիջումներից շատերը եղել են ոչ թե պարզապես անտեղի զիջումներ, այլ պարտադրված զիջումներ, կարծում եմ այն, ինչ մենք տեսնում ենք Նիկոլ Փաշինյանի համար, թերևս խաղաղության այս տարաշրջանի փակող պատուհանի զգացումն է, քանի որ եթե ներկա բանակցություններից որևէ համաձայնագիր դուրս չգա, ապա կարծում եմ, որ Հայաստանում ավելի շատ դժգոհություններ կլսենք ու հատկապես Ղարաբաղի հայերի կողմից։ Մարդիկ կասեն, լավ, բա ինչի համար էին այդ ահռելի կորուստները, ինչի համար էին աղետալի կորուստների շրջանի միջով անցել։ Փաշինյանի համար կարծում եմ, եթե լինի մինիմալիստական նորմալացում, որը թույլ կտա օրինակ բացել Հայաստան-Թուրքիա սահմանը, որը որոշակի դիվիդենդներ կբերի Հայաստանին, ապա խաղաղության հրատորաբանության դարաշրջանը մի տեսակ արդարացված կլինի, բայց եթե իրավիճակը պարզապես շարունակվի անորոշ ժամանակով, ապա կարծում եմ, որ դա կլինի փակվող պատուհան եւ Փաշինյանի դիրքերը կարող են գնալով ավելի խոցելի դառնալ.
But if this situation just carries on indefinitely, then I think there's a closing window and his position could be increasingly vulnerable. What I'm less clear about is
Ինձ ավելի քիչ հասկանալի է, թե արդյոք Ադրբեջանի ղեկավարությունը դա կհամարի որպես իր շահերից փխող մի բան, որովհետև ինչ որ պահի, որքան շատ է կապակայունացնում եւ թուլացնում Հայաստանին, այնքան ինքներդ ավելի խոցելի եք դառնում արտաքին ազդեցությունների նկատմամբ, եւ դա կարծում եմ ռիսկ է պարունակում Ադրբեջանի համար, մասնավորապես Ռուսաստանի տարածաշրջանում ավելի ներգրավվելու առումով, մի բան, որը Բաքուն չի ցանկանում, այնպես որ կարծում ասում եմ, որ կա իրական պարադոքս եւ հակասություն երկարաժամկետ կենսունակության շուրջ, որոնք են այն նպատակները, որոնց ծառայում է խաղաղության գործընթացի անժամկետ երկարաձգումը.
Through the indefinite extension of the peace process.
Now let's discuss the situation of Nagorno-Karabakh. Հիմա եկեք քննարկենք Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վիճակը։ Նրանք ապահով են զգում իրենց երկրորդ հայրենիքում, Հայաստանում։ Շատ Ղարաբաղցիներ ջերմ ընդունելության արժանացած գալի աջակցություն ստացան կառավարության եւ շարքային հայաստանցիների կողմից բնակարանների սննդի ու հագուստի ապահովման առումով։ Այնուամենայնիվ, էթնիկ զտումների, սպիներն ու հայրենի օջախի ու հայրենիքի ցավալի զրկանքները շարունակում են հետապնդել նրանց։ Դուք հավատում եք, որ Ղարաբաղի հայերի համար կա հնարավորություն վերադառնալու իրենց քաղաքներն ու գյուղերը, թե հայերենիքի կորուստը մշտական է։
Well, my understanding from speaking to Karabakh Armenians.
Դե որքան ես հասկանում եմ հոկտեմբերին Ղարաբաղի հայերի հետ իմ ունեցած զրույցներից եւ նաեւ տարբեր զեկույցներից ու լրագրողական հրապարակումներից, ոչ ոք լրջորեն չի հավատում, որ վերադարձը հնարավոր է կամ ցանկալի է մոտ ապագայում։ Պարզապես չկա անվտանգության այնպիսի համատեքստ, որը դրա հնարավորություն կտա։
That would enable that. I think there is potentially a demand for visits.
Կարծում եմ, որ նախկին տներ այցելությունների պոտենցիալ պահանջարկ կա, ակնհայտ է, որ մարդկանց մեծամասնությունը թողել է իրենց ողջ ունեցվածքը իրենց տներում, այնպես որ ես կարծում եմ, որ այդ առումով դա կլինի այնքանով, որքանով մարդիկ ակնկալում են դա հենց հիմա, եւ այո, կարծում եմ, որ մեծ հարց է, թե ինչ է լինելու Ղարաբաղի հարցի հետ.
What is going to happen with the Karabakh Armenian cause, if I can put it that way, a reality was
իրականությունը մեկ գիշերվա ընթացքում տապալվեց եւ ես պարզապես չեմ տեսնում, որ դա կվերանա։ Կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում դա կտեսնենք։ Մարդիկ ակնհայտորեն հուսալքված են հենց հիմա, բայց ժամանակի ընթացքում վստահ եմ, որ մենք կտեսնենք մոբիլիզացիա այս խնդրի շուրջ եւ ես պարզապես հուսով եմ, որ հայկական ժողովրդավարությունը բավականաչափ ուժեղ է դա զսպելու եւ ունի մեջ դնելու համար։
Armenian democracy is strong enough To contain and to channel that.
Yeah, and the United States wants Armenia.
Ամենը ցանկանում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը չհավիրեն Իրանին եւ Ռուսաստանին չհամագործակցեն Իրանի ու Ռուսաստանի հետ տարածաշրջանային նախագծերում, ինչպիսիք են կապի եւ տրանսպորտային նախագծերը. ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության համար Ռուսաստանի վերահսկողությունը տրանսպորտային հաղորդակցությունների վրա տարածաշրջանում ունի նախ եւ առաջ մեկ նպատակ, այն է խուսափել արևմտյան պատժամիջոցներից, գուցե նաեւ ունենալ այլ տնտեսական շահեր։ Արդյոք հնարավոր է Արևմուտքը, ԱՄՆ-ը եւ Եվրամիությունը կարող են օգնել երկու երկրներին տարածաշրջանային այս երկու խոշոր խաղացողներին տարածաշրջանային նախագծերից դուրս թողնելու հարցում։
Well, I think that's one of the ironies around the whole discourse of connectivity. Can you have connectivity?
Կարծում եմ, որ դա հաղորդակցությունների շուրջ ողջ դիսկուրսի զավեշներից մեկն է։ Կարող է կարծիք կապուղի ունենալ առանց անվտանգության եւ առանց ռեգիոնալիզմի, կամ ինչպիսի կապուղի կարող է ունենալ։ Այս բոլոր տարբեր սխեմաները միջին միջանցքը եւ հատկապես հյուսիս հարավ միջանցքը բոլորն էլ զգալի քանակությամբ ներդրումների կարիք ունեն։ Եվ այնինչ արդարացնելու է այդ ներդրումը, կլինի մի տեսակ արժեքների հավասարակշռություն, մի շարք տարածաշրջանային արժեքների հավատարմություն եւ ընդհանուր ինքնություն որպես անվտանգության համայնք, բայց մենք դա պարզապես չենք տեսնում։ Փոխարենը մենք տեսնում ենք, որ այս կապողիների սխեմաներից շատերը այդպես են նախագծված, որպեսզի X կամ Y դերակատարը բացառվի, ինչպես եք պատրաստվում հասնել հաղորդակցության, բացառելով տարածաշրջանին սահմանակից խոշոր պետությունները։ Կարծում եմ, որ դա չափազանց բարդ է, չեմ կարծում, որ դրա պատասխանը կա։ Կարծում եմ, որ մենք կարող ենք վերջում տեսնել հաղորդակցության շատ ավելի սահմանափակ ձև, քան այն, ինչ մենք քննարկում էինք։ Դա ինձ հիշեցնում է, որ 90-ականներին կրկին շատ էին քննարկումները կապողիների վերաբերյալ, եւ ի վերջո արդյունքները բավականին սահմանափակ էին։ Մենք ունենք Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան եւ Բաքու-Թբիլիսի-Էրզրում խողովակաշարերը, բայց համատարած 90-ականներին տեսած եւ քննարկված շատ ավելի լայն հորիզոնների հետ դա բավականին սահմանափակ է։
The results were rather limited. We have the BTC, the BTE pipelines, but compared to, the much wider horizons.
Այնպես որ այո, ես կարծում եմ, որ առանց տարածաշրջանային համայնքի, որը հավատարիմ կլինի կայունությանը եւ ընդհանուր տարածաշրջանայինությանը, ռեգիոնալիզմի այս հաղորդակցությունը անհասանելի կլինի.
A shared regionalism. I think this connectivity is going to be elusive.
Yeah, and what is your interpretation? Last question. What is your interpretation of Turkey's role in the region?
Վերջին հարցս. Ինչպես եք մեկնաբանում Թուրքիայի դերը տարածաշրջանում? Թուրքիան որպես տարածաշրջանային զարգացումների ակտիվ խաղացող լրացրել է այն վակումը, որը առաջացել է Ռուսաստանի թուլացման պատճառով։ Այնուամենայնիվ հատկանշական է, որ Թուրքիան անկողմնակալ միջնորդ չէ, հետևականորեն աջակցում է Ադրբեջանին։ Ինչպես եք ընկալում Թուրքիայի աջող ներկայությունն ու հզորությունը տարածաշրջանում?
Yeah, I'm not a Turkey specialist, so again very impressionistic.
Ես թուրքագետ չեմ, այնպես որ արձագանքներս կրկին հիմնված կլինեն տպավորություններից վրա։ Այո, ես կարծում եմ, որ Թուրքիան 100%-ով Ադրբեջանի հետ է։ Կարծում եմ, որ թերևս մենք սխալ ենք մեկնաբանում այս հարաբերությունները որպես հովանավորի եւ հովանավորյալի միջև հարաբերություններ։ Կարծում եմ, ազդեցությունն այս հարաբերություններում գործում է երկու ուղղությամբ։ Այո, Թուրքիան ենթադրաբար կշահի հարավային Կովկասի պաշտոնջափակումից, այն կապ կունենա Ադրբեջանով դեպի կենտրոնական Ասիա, հասնելով թուրքալեզու մյուս պետություններին։ Դա միար իրականություն կահաղորդեր թուրքական պետությունների կազմակերպմանը և թուրքական միասնության ու եղբայրության զգացմանը, որն այժմ շատ մոդայիկ է, բայց կարծում եմ, որ այստեղ մեկ այլ գործոն այն է, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունն իր խաղն է խաղում, Բաքուն չի ցանկանում որևէ արտաքին դերակատարից կախված լինել, չի ուզում չափազանց կախված լինել, այնպես որ կարծում եմ, որ Ադրբեջանն իր արտաքին քաղաքականությունը վարելիս պաշխում է ռիսկերը հեգեմոնների միջև, և այսպես դուք տեսնում եք այս այս կանոնավոր շրջադարձեր այս կամ այն արտաքին ուժերի միջև, որը երբեմն ներառում է նաև Թուրքիան։ Այնպես որ այո, կարծում եմ, որ Թուրքիան մինչ այժմ մերժել է տարածաշրջանային քաղաքականության հնարավորությունը, որը կընդգրկեր Հարավային Կովկասի բոլոր պետությունները։ Կարծում եմ, որ գուցե այն ունի մի տեսակ ավելի երկարաժամկետ, ավելի լայն հորիզոն։ Խոսքը կենտրոնական Ասիայի հետ ավելի երկարաժամկետ կապերի մասին է, իսկ այն, ինչ տեղի կունենա Հայաստանի հետ առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում, նրա համար պարզապես այդքան էլ կարևոր չէ, այնպես որ այո։
Yeah. Thank you very much. Thank you, Lawrence.
Շատ շնորհակալ եմ, Lawrence. Իսկապես հաճելի է ձեզ հետ զրուցելը։ Շատ խորը վերլուծություն էր այս հարցերի շուրջ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։
Շատ շնորհակալություն։
Ավարտեցինք իրաքնահավերութականը, ձեզ հետ հայր Թամրազյանն էր, ցտեսություն եւ խաղաղություն։